dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Insilem kif niftakru jien ma' Monsignor Giuseppe Zerafa għall-aħħar darba f'din l-iskeda għaliex hekk il-bambin irid fi skeda oħra il-Mons diġa għalli jerġa' jkun magħna ħalli kif qed intom stess inkomplu nitqgħu xi waħda wkoll però fuq kollox niftakru. Lodwa tajba.
Lilek u s-semmija kollha.
Mela, l-aħħar darba Monsignor tkellem naftit dwar idberik fi żmien il-għid u spiċċajna bil-pasti.
Ta' dungress.
Ma' konċ naf, jena li kien hop jgħamil il-pastila, asnaf minu ta' ġifiri da' dungress, ma' billi smajt li l-ek, ta' limt, xaħġa u koll. Illum, fuq xir se tkellemna, imbirek.
Illum, għan nitkellmu fuq xaħġa differenti. Il-missjoni. Il-missjoni ġifiri mux għan nitkellmu il-missjonarji li jem jgħadmu frartijiet tal-missjoni barra.
Sewa.
Il-missjoni li ħana tkellmu fuqha hija li l-isqof jagħżel 10 saċerdoti. Biex dawn imorru kull sena f'parroċċa differenti biex jagħmlu speċi ta' pritki. Mhux speċi pritki, imma jkunu ta' tagħlim, ta' istruzzjonijiet, ta' meditazzjoni. U il-missjoni Naqlu għu fit-dajna minn missjoni l-kbira, dill-li għedni referi għali għajjen, u l-missjoni z-żajra illi xi kappillan kien joħlom illi jagħmilha bejn waħda u oħra. Il-missjoni l-kbira illi niftakar jien ta' 60 sen ilu fost is-saċerdoti illi kienu jiffurmaw din il-missjoni. Kien hemm Monsinjur Luigi Cordina. Kien saċerdot Monsinjur tal-Kadidral naturalment, ma kien saċerdot qasir. Kien saċerdot vista qasira.
Sewwa.
Però kien saċerdot mibli blerf. U fil-pritki tiegħu kien ikun kapaċi iżommlu d-djenza in-nies fil-Knisja jiġifieri attentissimi għaliex. Għax waqt il-pitki tiegħu kien iħobb idaħħal xi ċajta jew xi fatt li għadda minnu hu li jkun qed jikkorrispondi mas-suġġett ta' dik il-pritka li jkun qed jagħmel.
Sewwa.
F'dan niftakar li Monsinjur Luigi Cordina, il-Dum Manuel ma nafx kull jogħu minn ta' kirċem kien saċerdot mogħraw.
Jiġifieri dawn kienu jiġu dejjem hawn?
Dan kienu qed ngħidlek jiena, l-isqof jagħżel għażel saċerdoti.
Sewwa.
Waħed li hu, sidment li jistgħu jkun jagħtu, jekk imbagħad jonqos xi ħadd minħabba xjuħija minħabba mew, kien idaħħal il-ħadd ieħor flok.
Ah, okej.
Niftakar il-Dum Manuel ta' Kerċem, kemm bniedem magħlaw. Il-Dum Manuel Sultana mix-xara, li kienu nejsibuh Dum Manuel ta' Safar. Il-Dun ma nafx ismu Mażini mix-xara wkoll. Il-Dun Spetit. Tabone, illi għara kellu jkunu għaw arċipret li jmexġu din il-parroċċa, il-patri Alan Fenek, Dominikan, ħana nafuq ġifri nafu bħala patri, però mbaddan kien ħareġ minn patri Dominikan, kien sar assir djoċesan, fi djoċes għawdex, imbagħad iktar tard kellew il-kappillan tal-porraċċa tal-Munxar. Però dan patri Alan Fenek kien għadu żej fleta, kien bniedem istruit ħafna wkoll. Kien jaf ukoll ipoġġu xi ċajta biex ikompli saħaħ l-argumenti li jkun qiegħed ipritka u kienu nagħlen niftakar kienu jkunu iktar. Issa din il-missjoni kien tirrikjiedi biċċa xogħol. Kifetlek, din kienet tmiss kull parroċċa 14-il sena. Kull 14-il sena, għax trid iddur il-parroċċa
kollha.
Allura mbagħad meta dejjem biss. Kien ikun fija biċċa xogħol, naturalment, l-ewwel nett rridu nżomm qudiem għajn illi meta jkien hawn missjoni, dawn is-saċerdoti jieħdu f'idejhom it-tmexxija tal-parroċċa, il-kappillan. U l-assistent tal-parroċċa m'għandhom x'jaqsmu xejn dak il-15-il ġurnata, jiġifieri jekk kien għala funerali jekk kien hemm mgħammudija.
Holiday.
Dak jieħduha holiday u jieħdu ħsieb huma. jekk per eżempju affarijiet ta' qudies ta' prit ki kollox jaqsmu u jagħmlu huma. Allura dan kien joqogħdu fil-parroċċa, naturalment. Allura ti tissibilhom post fejn joqogħdu l-ewwel qabel kollox, jien niftakar il-post ta' Milja ta' Manna, Simera Street, kien għadu post qed jitlesta, dawa, billi r-raġel ikun ikun msifer u jekk jitkun mumma. Allura kienu bil-qalb offraw il-post għal dawn il-missjonarji. Allura mbagħad titaħseb għas-sodot, għall-wejjed tal-ikel, għall-platti, għall-piżati. Dan kollu kien xogħol tal-kappillan illi kien jipprovdi dal-affarijiet biex ikun joqosom xejn. Meta tiġi mħabbra l-missjoni, l-ewlet kien iddoq mota biex ħabru li għaw fil-parroċċa u l-missjoni. Imbagħad kienet tibda jekem il-ġrad miftehmin fl-ewwel ġurnata, il-missjonarji kienu jkunu libsin is-suttana, berettin f'rashom, sax jiġifieri
faxxa
sewda, u mal-faxxa kienu jkollhom salig kurċifiż kbir. Jiġifieri li huma qegħdin jagħmlu xogħol ta' missjonarji.
Sewwa.
Allura kienu jibdew billi fil-ġurnata miftiema u fil-ħin miftiem jitilqu mill-post fejn ikunu kun qegħdin. Għal knisja professjonalment, imma temmek ikantaw il-Veni Kreator, jgħidu xi talb u jagħtu bidu għal din il-missjoni, għal dawn il-pritki. Il-pritki kien jkun qasmin biex ma jxabbewx. Jew predikatur jippritka u waħdu li kien ngħidu l-istruzzjoni tagħlim fuq is-sagramenti, fuq il-kmandamenti, fuq il-valuri jinsara. Kien ikun hemm il-meditazzjoni. Assejt per esempio jagħmel per esempio l-pritka fis-suġġett pal-novismi, l-infern, il-ġenna, l-ġudizzju u dall-affarijiet, id-dnub. Kien hemm ukoll kienu jagħmlu disputa jew disputa. Kif ister da? Kien ikunu għastisejn dawn. Wieħed jagħmel il-mistoqsijiet u li ieħor jirrispondi għal dawk il-mistoqsijiet, naturalment kien jirranġaw il-mistoqsijiet fuq is-suġġett li jkunu sajdan. U kien jkunu hekk, flax mal-għaxar stazzjon kien ikun hemm il-pulptu dak li kien jitla fuq u dari l-assisi pritka.
Xi pritka sewwa.
Faċċata tiegħu u taħt il-ħames stazzjon kien ikun hemm park ngħidulu, mejda fuq u siġġu u kien ikun hemm il-qassis ieħor li ħaj pritka. Allura, xikiet tibda din id-disputa. Dak li jkun ħajamel il-mistoqsija, jagħmel il-mistoqsija mill-ewwel dwar is-suġġett kif kien ngħidu Patri, għax hekk jindirsa
l-xulxejn.
Patri, il-lejla fuq issa tkellimna. Sewwa, u li ieħor jgħid
fuq xejn
se jkellem u mhux se jitkellem u dan. Darba nsertajt il-Monsinjur Luigi Cordina, illi kien bniedem ċajdir ħafna, ma kif għedna kien istrujt ħafna. Dak kien ħaj jagħmel il-prisku. Patri Alan Fenek kien qed jagħmlu il-mistoqsijiet issa. Pa Monsinjur Luigi Cordina kien tiġà avvanzat fl-età, farkaxih mkemmex. Patri Alan Fenek kien għadu fuq tiegħu għadu fil-bidu tal- Mistjoni staġġeli d-għalli tijaw, u għallura kien hemm dik il-diskrepanza ta' bejnietom. Allura, kienet qiegħda fuq iż-żwieġ għad niftakar il-disputa.
Taħdita tagħhom.
U dan Patri Alan Fenek. Allu Monsinju. Ejli, għallu, ejli, ejli. Allu tħajjar niżewweġ. X'għandi nagħmel? U kif għedlek Monsinjur Cordina kien ħobb jitfa' dak iċ-ċajtiet biex idhom qalu issabħalek ħiex il-kartell tat-tun. Fejn sejjer ma mhux jistaħba x'imkien. U l-ġnies infaqgħu jitku, ewwa, ikkalmaw u joħroġ bit-talim. Jagħmel dak forsi l-għaxi minuti, jerġa' jagħmel fil-mistoqsi oħra, jerġa' jirrispondu li ħiet idhom xi sija sija u kwart.
Kull waħda. Ġifiri dawn kienu jkunu wieħed fuq il-pulptu kifet.
Kifet, u liħu faċċata tiegħu.
Firi prattikament kienu jkunu
elevati iktar mill-poplu ħalli.
Kulħadd jara nimmaġina.
Għalwet it-tara n-nies kulħadd bil-qiegħda. għax id-dar l-askelem bankija tu suġġiet tal-Knisja, kulħadd kien ikellu suġġiet jew ħalla hemm immarkat jew marbub xi ħaġa bas iġu ieħor l-irġiel kellhom l-bankijiet, minn ma kellu xejn kien imbagħad jintefa' fuq l-artali, fuq it-tirġien tal-artali, fuq il-presbiterju ma ġietx kien tkun ippakkjata. Biex jaraw għax aħna kon bl-abbadin konna kunu fuq il-bank, allura. Però aħna kellna wkoll illejn. Żewġ abbatini kienu joqogħdu ma' ġemp il-predikaturi. Bil-qiegħda fuq it-tarġ biex jekk il-predikatur ikun irid xi ħaġa, jgħid l-abbat imur ġibli jekk jom ġibli jekk ma jqgħodx ħafna kun ġurija.
Sewwa.
U dawn l-affarijiet jiġifieri dawn il-missjonarji, kulħadd kien jagħmel il dik tiegħu, kulħadd għandu l-ħin tal-qudisa tiegħu. Kien jistir ukoll ħafna kienu jagħmlu jgħidu rara ġenerali. Jifiri bniedem forse ta' 50-60-70 sena jagħmel rara ta' ħajtu kollha. Allura kien jsibu dan kien ikunu necessary dawn is-saċi kien jagħmlu l-appuntament magħhom biex. U darba minnhom Dun Manuel ta' Kirċem kien għajjen. U marret waħda qalt irid nagħmel il-ġenerali. Mux rara ġenerali,
il-ġenerali.
Dan bata, mux jinjur kordin għandu, għax kien jabdu mermel, għalla jgħaw batek dak il-galantom, sewa, għax ma kien jgħajta għabajni.
Sewa, sewa.
Darba minnu minn sertajt, illi għatnejn il-qoddisa l-Monsinjur Wiġi Kordina. Ta' kien qed għaddess fil-Rar tal-Maġġur, qabel inkompli. Dawn il-missjonarji kien ikollu wieħed jgħidu l-rettur li jħoseb u mexxi u r-rettur kien Monsinjur Luigi Kordina ta' kien joppuntaħ l-isqof li jew pereżempju jekk tinqal xi ħaġa jirrikorru lilu. U qassam il-pritki u jagħżel is-suġġetti u li pereżempju qassam il-qudies u li jagħmel l-orarju tal-qrar ir-rettur.
Kollox joħseb huwa.
Kollox joħseb
bħala timetable u hekk.
Għadu da' għet nejnu l-qoddisa minna għalli jekin l-qoddisa ta' s-setta. S-set lekkina dan Monsinjur Kordina kien raġel qasir. Niqis bil-vista, tant kien niqis bil-vista li biex jaqra. Issa il-messal litri kuna farka kbar. Imma dan biex jaqra barra n-nuċċjali li kellu kien jużu wkoll l-lenti. Għara kem kien ibati bil-vista. Jien kont iġ neqra mpuġu daqshekk, għadni ħafna ċkejken, ijiet u ijiet jaqra l-epistola, ngħidu l-lezzjoni aħna bil-Latin naturalment, jien ijiet fuq it-tarġa fejnu biex malli jispiċċa indawwar l-ktieb in-naħa l-oħra. U dan Monsinjur Kordina ma nax fettillu. Dan Monsinjur Kordina ma nax fettillu. X'i spiċċa l-lezzjoni. U li jennejdlu Deo Grazias, xokon, ma? Għalli, bahbu, għalli xkaqa għalli, u xkaqa maħna għedin tajjeb. U jien pom-pom għatlu kif għalla jridna. U dan il-Monsinjur nufaq jitħak. Għax għatma stenna li ħantieħ risposta bħaldej.
Fwaqta.
Jifiri kem ħana għedin tajjeb. U bil-nu ċara u bil-lenti għet jara kif jara. Jien daqsaq jgħet fejnu, jifiri qasir bħalu. Għatlu kif għalla jridni għadejn u beda jitħak. Jien dawart bil-ktieb inħal uħra biex jaqra l-Vangeli u għadu fin-nofs jitħak. Somma, bot jew ieħor kompla l-qudies, xint ħalna għalla ħadd ma daħħakni ħlifek. Għalla ħadd ħadd ma daħħakni ħlifek, għalli jitkellek iddaħħakni fuq l-artal. Ħaġa oħra li kienet irrikjedi din il-missjoni madu naturalment il-qrar. Kienu l-qrar bil-gżuġ kienu jmurru, bil-folu kienu jmurru jilqu il-post minn qabel biex jilqu jqerru f'dawn il-15-il ġurnata ta' grazzi speċjali mill-mulej li kien qed jitfa' fuq dik il-parroċċa. Rigward pereżempju tgħidli orra dan kell id-dar fejn joqogħdu fejn jordu. Għallikel, il-kappella kien jaħseb iġibilhom kok.
Jien niftakar
il-majsa tax-xewwief. Kienet sajrulhom. U li kell waffari minn dawn, il-nies kien joħdulhom. Hops, ġobon, butejr, ħalej, bajt,
minn kollox,
minn dak li kollhom bżonn, joħdulhom. Naturalment imbagħad jekk forsi jekk hemm min joħdulhom xi ħasi, jew xi tiġiġa, Bat riguarda affarijiet tal-aħmijiet u hekk dak għandha kien il-kappella nieħu mod jixtri mant il-dan u dan. Allura dawk il-15 dawn il-missjunarji kienu jkunu kważi saru anselmi żjaħ 15. Għax kienu jkunu.
Hawnhekk dejjem.
Hawnhekk dejjem kienu jmorru paraċċu oħrajn. Imma aħna qegħdin nitħattu.
Meta kienu jkunu hawnhekk.
Meta jkunu jkunu hawnhekk.
U dawn il-dawn li semmejt kienu qed barra li jagħmlu dawn il-pritki kienu wkoll jaqazzu u dis kollox kienu kun fidejhom funerali kollox.
Kollox fidejhom.
Il-pritki meta kienu
jsiru kuljum.
Imma filgħodu flaxija.
Flaxija.
Flaxija, flaxija.
Filgħodu xi kienu jmorru l-iskejjel. L-iskola tas-subien, l-iskola tal-bniet. Kien jmorru qassix minn hawn u jieħor minn hemm, anke kienu mbagħad jagħmlu ġurnata reservata tfal tal-iskola minħabba l-qrar. Kienu jirrumuhom hemmhekk. U il-bqija kien jimexxu kollox huma. Anke jekk tinqala' xi ħaġa ta' agunija ta' assistenza mal-morbundi kollox huma jridu jagħmlu. Ġifieri dakinhar mhux imur jfittxu l-kappillani jew il-viġi, jridu jfittxu lir-rettur jew wieħed mill-missjunarji biex ikun jistgħu waqt dan l-affarijiet. Dan qegħdin titħattu dwar il-missjoni ngħidula l-kbira għaliex kun taħ mistaċu ġurnata. Il-kappilla mitzi, il-kappilla mitzi, kien ħob jagħmel il-missjoni żgħira mbagħad. Missjoni żgħira kif? Kien isejjaħ erba' saċerdoti u kien jagħmel dawk il-15 il-ġurnata l-istess ħaġa ta' pritki, però ma kienx jieħdu over huma. Meċi l-kappellan u daw kienu sempliċement jiġu bil-kelma tagħhom, bil-pritki, billi kienu jagħmlu. Jien niftakar l-missjoni żgħira, il-kappellan mitzi kien iħobb iġib erba' patrijiet karmelitani. U jien niftakar erba' minnhom, jifieri li kienu għamlu, u fis-Sangristija l-qadima ta' Gniżja qadima hemm ritratt tagħhom. U l-kappellan mitzi qiegħed bil-qiegħda. U jekk jekk tifli sewwa r-ritratt tinduna li r-ritratt moħu ġebitħa ta' dar u jiena ġifieri konfermajt imbagħad li dawn l-erba patrijiet karmelitani fil-ġranet li kienu qegħdin hawn għal din il-missjoni kienu qegħdin joqogħdu fid-dar tal-Bjanker di hemm
fawara street
l-isfel minn dun karm
sewwa kien joqgħdu hemmhekk.
Għaliex tgħidli, eġ il-Bjanker dak il-ħatta kien jaħdem Malta. It-tfal kienu jkunu miegħu Malta, jiġifieri biża, allura hemm billi kemm post battal, jiġu il-kappella kien
tal-għal il-permess
u akkomodaw il-dawn l-erba' patrijiet. Jien niftakar l-Patri Agostino, Patri Leone, Patri Lawrenz u Patri Giuseppe. Li dawn ukoll kienu jiġifieri meta l-kappellan ikun qed jaqla erba' minn dawn il-patrijieti u ikun jaf il-min qed jagħżel għax ikun irid li l-pirki jħallu messaġġ.
Dawn din missjoni żgħira kemm kienet iddum?
Xi ħaġa jekk ukoll xi 15 kien jagħmel.
Imma ovvjament mhux biex mexxu huma ma biex jagħmel pritki biss.
Dan kien biex jiġifieri l-kappellan biex ma jħallix 14 sena jgħaddu. Mingħajr ma jkun hemm intervent minnaħħa ta' studi li jagħtu ċertu tagħlim lin-nies tal-post. Jiġifieri dan jagħmilha xi jrid. Jiġifieri ma kellu l-ebda obbligu
li
hemm missjoni oħra jiġi f'dak l-14 sena li jagħmel missjoni oħra żgħira. Imbagħad naturalment il-konklużjoni tal-missjoni l-kbira. Kienet issir filgħodu l-qoddisa jieħdu mhux jiġu jkun ċelebrazzjoni għaddet ir-rettur. Għaddet ir-rettur. Imbagħad jew ir-rettur jew wieħed minnhom kien jagħmel l-omelija fuq il-dan. Jingħad tingħata l-barka għar-rebb tal-indulġenzi ewwa. U naturalment imbagħad l-aħħar ġurnata tal-missjoni l-kbira. Kien ikollhom pranzu differenti minn dawk il-15 ta' qabel. Allura ma nafx ineżgur ma' minn għalija mal-missjoni kien jiekol il-kappellan, sej is-saċerdoti, u minn għalija kien jistidnu wkoll l-isqof
biex jiġi.
Imbagħad ir-rettur li kif għedna kien Monsinjur Luigi Cordina, dan kif jaħles mill-missjoni jieħdu minn dan, kien irrid jagħti rendi kont lill-isqof kif marret il-missjoni, kif kienet l-attendenza, kif kien il-qrar l-imġiba, sawa, rigward, per eżempju, kam resqu għal-qrar ġenerali, mux biex jgħidu l-lux, biex l-isqof ikun jgħat, xaffet
ħalliet. Din il-missjoni.
Din il-missjoni, din il-parroċċa, jew fil-parroċċa, skont il-parroċċa li ma tkun.
Sewa.
Jgħati dak il-relazzjoni. Min xiex ħadd anke jekk pereżempju jekk ikun hemm xi problem, ċi problema ta' missjoni, ir-rettur kien jirreferija lill-isqof. Anke wkoll pereżempju waqt il-missjoni tinqala xi ħaġa. Ġifieri li r-rettur ma jkunx jista' jieħu deċiżjoni dak il-ħin, allura kien imur għand l-isqof jgħidlu bil-problemi li nqalet imbagħad fuq id-deċiżjoni tal-isqof.
Iġifieri matul dawn il-ġranet tal-missjoni l-kbira, il-kappellan u s-saċerdoti tal-parroċċa, dawn ma kienux jaqazzu.
Kienu jaqazzu naturalment, però il-missjonari kienu jżommu l-qudiż tal-ħin. Jekk pereżempju l-qudiż tal-ħin kien ikun fl-erba' u nofs, fil-ħamsa u nofs, fis-sitta, fis-sitta u nofs, fis-seba', dawk il-missjonari. Issa l-qazzu l-oħrajn. Jekun jgħatsu fil-sangristija. Mux waqt il-qudiż tkun sejra barra. Jew inkella jsibu xi ħin li ma jkun hemm xprit kif il-għodu fil-Knisja u jgħatsu dak il-ħin.
Hawnhekk irċevejn SMS, Monsinjur nixtieq ngħid proset lil Monsinjur Zerafa ta' kemm jgħidilna storja sabiħa li jaf fuq Għajn Sielem. Dan il-messaġġ bagħad itul narut.
Ħaġa oħra. Illi nixtieq ngħid ma' dan il-
fuq il-missjoni.
Fuq il-missjoni. Il-kappellan, naturalment bħall-kappellan l-oħra kollha, kien jagħtija importanza kbira ħafna. Allura kien jagħmel l-appelli. Tħallu xejn e fixkilkom milli tiġu għall-pritki. U l-pritki jibdew farka fit-tard. Tgħidli għaliex. L-ewwel nett. Tittara dawn n-nies ta' dajs tal-Latin, il-Baħrin. Allura tittijhom ċans li jiġu mix-xogħol, tittijhom ċans li jinħaslu kif jistgħu, tittijhom ċans li jieklu, sewa, tittihom baħ biex ikun jista' jiġu hemmhekk għal dan il-pritki. Però l-kappellan kien jagħmel insistenza kbira biex il-ħwienet ma jiftħux. Mhux ma jiftħux. Ikollhom il-klijenti jaqduhom, però malli tkun ħadibda l-pritka, jew il-ħwienet iridu jingħalqu. U kienu jobdu, għaliex kien iħossu anke jissident tal-ħwienet kien iħossu responsabilta. Li jekk jibqgħu miftuħin irid jżommu l-klijenti hemmhekk, din ifixklu lil dawk in-nies li ma jisimgħux il-kelma tal-Alla. Kienu biex ngħidlek skorpluzi.
Kien hemm responsabilità qishom mhux hekk.
Kienu jgħalqu, ħall imbagħad jerġa' jmur jiftaħ wara. Imma ftit kienu jerġgħu mmorru fil-ħana u ta' x'imbagħad iridu jmorru jordu
jistgħu.
Ikun iridu jqumu kmieni għal dan ix-xogħol. Ma dawn ma din il-missjoni kbira u l-missjoni żgħira. Jittu koll eżerċizzi, però l-eżerċizzi mistanke nitkellem fuqhom. Da kien ħalluhom għal iskeda
ta' lejt issa.
Ta' lejt.
Tirran dan u lejt.
Diena s'issa tkellemt kif niftakar jel l-Għajn Sielem rigward il-funzjonijiet tal-Knisja.
Sewwa.
Rigward liturġija, rigward kif kienet il-qudies u dan. Issa fil-iskeda li ġejja. Beħsib li nitkellem kif niftakar l-Għajn Sielem jien fuq affarijiet biex ngħidu hekk ta' barra.
Per eżempju,
kif kienu it-toroq, kif kienu baltuhom. Per eżempju, fuq is-sajjida kif kien jixtri l-ħut. Per eżempju, il-ħajja tal-baħrin ta' dajs tal-Latini wara li jkun ħilsu mix-xogħol dik is-sija ta' wara biex jieklu fil-ħwienet u da. Per eżempju hemm ukoll fuq il-nitħatt ukoll fuq il-aħna bħala tfal fil-ġinat tas-sajf konna xumurru neħumu wieħedna il-ġenitu kienu ġuħalluna. Jawn kalla l-familji kienu jġorru li per eżempju iż-żawiqa ma kienx post tal-ewm għat-tfal għalina. Allura aktar kien il-postal kien ikun ix-xott l-aħmar. Per eżempju l-loplu konna l-labu barra. Hemm ħafna affarijiet jiġifieri naħseb jiena tagħdi l-iskeda tal-għid. U konna narġaw inkomplu fl-iskeda tas-sajf. Jekk l-awtoritajiet ma jfixklu niex.
Ekku, il-fatt il-mons li għaw jiet ninduna li jekk dawn il-programmi kienu interessanti ħafna mhux binqas dawn il-programmi li ġejjin fl-iskedi li jmiss. Jiena ħaġa tal-aħħar nixtieq ngħidlek qabel ma nikkonkludi tidher li inti bniedem ukont ukoll bniedem li tinnota dettalji. Għax preżempju jiena xi nħares lura lejn ħajti li mhix daqshekk kbir imma ċertu affarijiet donni bħal insejthom, inti donnok il-dettalji anke saliċ kien dettal kont innota mhux biss tinnota ma bqajt tiftakru.
Ġifatti għadhom salhom jgħidu li lilek ma jaħrablek xejn. Lilek ma jaħrablek xejn. Dak tkun minnek. Dak tkun minnek. Jiġifieri f'liema sens tkun minnek. Jiġifieri meta tara l-ħaġa tinteressa ruħek mill-ewwel fija, sewa? U la tkun għaddejt minna. Speċi ma tkunx l-awtur taħħint, imma jkollok parti kbira f'dik il-ġrej kien jitlebbil forsi tibqa' f'moħok. U jien dawn l-affarijiet, jiġifieri permezz tar-radju Lawretana, dawn issa kulħadd qed jafhom, però dan sekwit kont ngħidhom perempju ma xi ħadd ma xi ħabib jew forsi naqbdu nitħadtu fuq l-landi, allura dejjem jibqgħu friski fil-memorja tiegħi.
Aħna nirringrazzjawk ħafna għal darb'oħra nawgurawlek il-komplament tas-sena t-tajba u jekk il-bambin irid niltaqgħu f'Marzu. Tajjeb hekk.
Nirringrazzjakom mod speċjali lek lilu.
Okej, ngrazzilek tal-li qatt tiġi hawnhekk.
Li perli tajtnuni dill-opportunità li ngħid u nerġa' ngħaddi mill-ħajja ta' tfulijti. Ewa, u meta nħares lura, nħares lura b'nostalġija. Ewa, ġifieri minn jaf kemm il-darba nkun id-dar u niftak naqgħod naħseb preżempju dak u ngħid addio dal-passatu.
Ġewwen battilna l-aħħar messaġġ u qalet x'ma jindunax bid-dettalji. Ejt lili, prosit lilek u lil-Mons ukoll. Ok, mela nħallu hawnhekk is-semmija tagħna. Grazzi ħafna u niltaqgħu f'Marzu jekk il-bambin irid.